ഈ പ്ലെയർ അതാത്ലവർ ആദ്യം Düýüňizi saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada süýlen men ýogşan anurwan. Bugun 2016-njy ýylyň 18-nji ýuly hepdeniň şenbe güni. Merkez Aziýa syny diýen mejlis atly gepleşigimiň Emirgazy Gowgastan naky dartkynlyklaryň Merkez Aziýada aladalar diýen temadan taýýarlanan söhbetdeşligini dinlemäge çagyrýar. Onu kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinler. Belgiýanyň howpsuzlyk güýçleri öten agşam geçirilen öý dökmelerden soň täze terror hüjümlerini planlaşdyrmakda aýplanan 10 adamy tutsak etdi. Belgiýanyň prokuratura idarasy 18-nji ýylyň 40-da 40 adamyň soraw üçin saklanylyp, olaryň 12-siniň tutsak edilenini habar berdi. Ýewropa ýurtlarynyň köpüsi goňşy Fransiýada geçirilýän Euro 2016 futbol çempionaty sebäpli ýokary hüşgärlik ýagdaýyna durýar. Belgiýa polisiýasynyň VTM neşri tutsak edilenlerin käwerinin şükepde ahırına Brüsselle hücum kurumu planlaştırmakta guman edilenliğine aitti. Mart ayında aslağımsız zamanını geçen bombaçılar Belgiyanın payitahtının akı aeroportta ve 2 metro stansiyasında 32 adam öldürdüler. Bu radikal aslağımsızlar Paris'de Noyavr ayında 130 adam öldürünlerinden sonra vorlu. Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin Abbasanın Günnoğur Evropadaki raket uğrağını ulu hoğup diye atlanırdı ve Moskvanın ona öz raket etmek okuyun güyüşlenirmek gülen cevap vermek istediğini aitti. NATO bu uğrağı sistemasının İran'ın atılmak akmal raketanın önüne almak maksat edinyenliğinin nıhtası da Putin'in ansatlık gülen ortiyete karşı ulanılacak hücum sistemasını öğrülüp bilecektiğini yancayar. 17-nji ýylyna Sankt Peterburgda halkara habar terişdelerinin ýolbaşlarynyň ýygnagyna çykyş edip, Rumyniýalylar ol ýerde näme bolýanyny bilmediler, hiç kim bilmedi, ne Rumyniýalylar, ne polýaklar. Men munyň nähil edilýänini bilýärin diýip Putin aýtdy. Meniň pikirimçe bu hakykatdan hem howply diýip Putin ortaýetmek üçin onuň çäre görmeli boljakdygyny. Emma Moskwanyň çäre gören ýagdaýyna agressiwlikde aýplanjakdygyny Öňünden bilýänligini aýtdy. Biz Ýewropada strategik deňagrammalygy saklamak üçin özümiziň raket atyş ukyýymyzy kämilleşdirer diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Geçen ýyl edebiýat boýunça Nobel baýrağyna munasyp bolan Belarus ýazgysy Svetlana Alekseyevich Belarusyň we goňşy ortaýetiň ýakyn geljekde awtoritar dolanyş usulundan daşlaşyp biljegini gumanadygyny aýtdy. Emma ol siýasy özgürlük isleýänleriň tutan ýerli bolmagyna çagyrdy. Alekseyevich 17-nji ýylyny Washingtonda çykyş edip öz nesliniň postsovet dünýäsinde demokratiýa umyt daglan wekilleriniň 90-njy ýyllarda ýeňlenligini we sowet düşünjeli diýdim zor ýolbaşlaryň häkimiýet durnuşmagyny onun öňünal bilmeýänliklerini aýtdy. 1990-njy ýyllarda adamlarda dören ynanjy, olaryň gözlerini näki ýagtyny menin biziň ýurtlarymyzda bu golaýda görüp bolar öýtmeýärini diýip ol Milli Demokratiýa Fondunyň sözünü aýtdy. Gepler adatly radio formatly dinleýijiler siz gün efirde günün habarlaryny dinleýärsiňiz. Amnesty International guramasy Gazastanyň kanun goraýjy guramalarynyň we türme häkimiýetleriniň agdalarynyň adam gynamalarynyň we beýleki ýogul daramalarynyň umumyň barlanmagyny we jazalandyrylmagyny galýanlygyny aýdýar. Londonda yerleşen Guramanın BMG'nin Adam Hukuklar Komitetine tavsırınca 17. yılında cemiyetçilere ayan edilen dokumentinde derin uçuların adam uyananlığı ve beylaki yoğuz darama fakatları vardı aydilyanların polisyanın ve prokuraturanın bekvitleri noktaynalarından eret edilyanlığı verilenliler. Dokumentte gynaw işleri bilen meşgullanýan aklawçylaryň päsgelçiligi gorkulmalara sebäpkar bolýanlygy hem aýdylýar. Şeýle bu dokumentde metwotda tanqydy pikirler seretmek üçin hem etmek üçin söz azatlygyna hem howpsuzlyk meseleleri sebäpli batyş görkezilýändigi bellenilip geçilýär. Owgan Pakistan şirketiniň dagwaly geçilgen howpsuzlyk güýçleriniň arasynda kanly çakmaşyklardan bir näçe gün soň gaýtadan açyldy. Owganstan we Pakistan 18-nji ýylyny bu geçilgeniň Kabul we Islamabad häkimetleriniň arasynda gelinen alalyşykdan soň işläp başlanygyny aýtdy. Geçilgen gaýtadan açmak üçin merkezi we regional derejede gepleşikler geçirildi diýip Owganstanyň Nangarhar welaýatynyň gubernatorynyň sözçüsi Atawulla Koyan aýtdy. Adynyň 5 adam öldürilen 20-den gowrak adam yaralandy 10-njy ýylyny Torkom derwezesinde Pakistanyň dagwaly geçilgedi täze päsgelçilik deskasyny gurmak planlary sebäpli turdy. Owganstan bu deskanyň Owgan territoriýasynda gurulýanlygyny aýtdy. Pakistan bolsa muny ret etdi. Кыргыз коопсуздук офицерлер Сирияда Ислам Дөөлөт топорунун сөөгөчүлөрүнүн катарына сөөгөчөн ийлеген 3 эркек тустоо кетти. Кыргызстандын Миллий коопсуздук комитети 17-нчи күнү гуман эдилгендердин 10-нчи июнда Тажикстан менен Өзбекстан менен терхеттеги Баткен себептинде эле салынганын айтты. Айтылмагына көрө гуман эдилгендер Сириядан шу жылдын башында кыргыз топорунун террор hücumlarını korunmak niyetiyle dolanıp geliptir. Derin uçurlar guman edilenlerin zaylarının hücum tüpönglerini ok, granat ve ekstremist neşerlerini taptılar. Kırgız hakimiyetler Siriye'de ve Irak'ta İslam devlet toporuna koşulan kırgız rayetlerinin 500'ün kogur aktığına ediyarlar. Pakistanlı yar aydınlığına göre öğlenmekten yüze kuran erkeğin yüzünde kisleta sepenlik için tutsak edildi deyip Pakistan resmiyle raittiler. Hormatlı dinleyiciler siz güne fiyerde günün havarlarını dinlediniz. Olarla sizi yoksuna anıgırman tanıştırdı. Biz göpleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Adatlı radyatının tolkunlarından ayrılmam.